Ja, want dit zijn inderdaad dat die Duitse conclusie en dat is het heel necessair om door een set om dat kattiba dat kattiba simuleren, maar is dat dat die precies maar dat ook wel de andere kattiba is het een beetje man ir bijis jautājums, kurš būtu vēlams iekļaut darba kārtībā arī par zaudējumu atlīdzināšanu. Ir bijis viena tiesvedība ar vienu situāciju, kur iesaistīta pašvaldības policija, kur man ir par 142 eiro, 142 eiro izdevumiem, kas saistīta ar tiesas materiāliem. Un, tad, kolēģi izdalīs to materiālu un sveicinātu viņu iekļaut, jo tas tāds jautājums, kas iepriekš nebija iespējams un sagatavot, bet nu, tas ir tiesas lēmums, kur mums būtu jāizpildu 140 eiro. Es aicinātu balsot par jautājumu iekļaušanu, bet tas būtu par tāpēc jautājums tad iekļaut, izdalīt visiem un tad ziņojums būs. Un līdz ar to mēs varam sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. Un pirmais jautājums ir par projektu veselības takas un laipas izbūvi dabas liegumā Liepājas ezers zirgu savu Gunārs Lacinšiņā.
Cienībie kolēģi, Latvijas Rīdz aizsardzības fonds. Administrācija ir izskatījājusi atklāt projektu konkursu pašvaldībām tiesības pieteikties uz finansējumu. Dabas un bioloģisku daudzveidzības aizsargājumu teritoriju attīstībai vai veicināšanai. Un mums ir piedāvājums realizēt projektu, kas ir Zirgu salā. Tas būtu loģisks turpinājums tām investīcijām, kādas Zirgu salā jau ir investēts. Un konkrēti mēs runājam par kārtu numuru 7, kas paredzētu sakārtot degradētās ezera piekrastes daļas ainavu 19,200 kvadrātmetru platībā, izveidojot šķembotu segumu veselības dabas taku 519 metru garumā, izveidojot koku segumu laipu ar margām 80 metru garumā, un, protams, izveidot arī trenažierus, laukumus un atsevišķus solītus. Tā arī nosacījums ir izveidot arī atsevišķus informatīvos stendus, kas pēc tirmiskā projekta izstrādes ir trīs. Un līdz ar to man būtu lūgums atbalstīt faktu, ka mēs sniedzam šādu projektu. Tad projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 189,098 un 85% ir tas, ko mēs piesakām kā attiecināmās izmaksas. Mums atbalstīt centrīgā projekta.
Jā, paldies ziņotājiem un ziņotājiem kolēģiem. Varam sākt balsojumu. Nākšais divkārtības jautājums numur 2 par projektu antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve. Gunārs Lacinšiņš.
Cienījamie kolēģi, 2017. Gadā mēs esam uzsākuši Eiropas Savienības struktūra fonda atbalstītu projektu, kas arī tiek īstenots Zirgu salā un izvērtējot šī projekta tehniskos aspektus. Būtu nepieciešams papildus šiem konkrētiem tehniskiem risinājumiem nodrošināt sprūpāļu pagrinājumu 52 pāliem un arī veikt tērauda stiprināšanu 50 gabaliem. Līdz ar to man ir lūgums un aicinājums izdarīt grozījumus projekta ieteikumā un atbalstīt šos papildus izdevumus. Lūdzu atbalstīt ceļotot lēmu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem, jautājiem, kolēģiem. Šis jautājums numur 3 par sūzīmēm. Jums lēmumā beigts atpūtas vietas izveidu veņams jūs galvams Latvijai labinās.
Cienījami kolēģi, 2017. Gadā mēs esam iztenojuši Latvijas vidas aizsardzības fonda līdzfinansēto projektu atpūtas vietas izveidošanu vaļņojot cīles galā, konkrēti Slapjā ielā 1. Un pēc iepirkumiem un arī pēc projektu pabeigšanas mums ir nepieciešams precizēt projektu kopējās izmaksas, kas sastāv 60568 eiro, no kurām Latvijas vidas aizsardzības fonda finansējums ir 32257 eiro. Mums atbalsta cilvēku fondu lēmu projektu.
Šeit jautājums numur 4 par kurzemes plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas cilvēks 17.20. Gadā vienās
nezinu. Cienījumie kolēģi, ir sagatavots lēma projekts, kas paredz apstiprināt kurzemes plānošanas reģiona piedāvāto deinstitucionalizācijas programmu un plānu. Šeit es gribētu vērst jūsu uzmanību, kad Liepājas pilsētas doma jau konceptāli šo jautājumu ir skatījusi iepriekšējās sēdēs, un tās korekcijas, ko Liepājas pašvaldības administrācija sociāla dienesta personā ir ieteikušas iekļaut deinstitucionalizācijas plānā, ir iekļautas. Līdz ar to šis konkrētais projekts atbilst tām konceptuālām pašvaldības nostājām, kāds ir pausts un apstiprināts konceptuāli Liepājas pilsētas domas sēdē. Līdz ar to šis ir tas gala materiāls, kāda kurzemes plānošanas reģions nodos labklājības ministrijai, un tālāk sekos jau secīgu projektu realizēšanu. Ja mēs skatāmies šo projektu, tad projekts sastāv no vairākām grupām. Tā pirmā investīcija fāze ir grupa dzīvokļi 16 personām no darīgā rakstuma traucējumiem. Otrā mērķa grupa ir speciālās darbnīcas izveida 20 personām un gāja ar traucējumiem. Un jauniešu māja un 12 ārpus ģimenes aprūpas iestādē esošiem jauniešiem izveida 24 ārpus ģimenes aprūpas esošiem bērniem projekta realizācija un izveida. Ja nepieciešams kāds papildus informācija vai papildus jautājums, mēs atpēc uz jums ir mums atbalstīt.
Jā, tad ir ziņotājumi ar kolēģiem. Ko tu grupoji? Mums atbalstījumi. Pieņemts visiem deputātiem atbalstīt nākšies jautājums numur 5 par slēgts. Futbola kāds būvniecības iets ar Liepājā, vienārs
visiņš. Cienījumie kolēģi, saskaņā Liepājas pilsētas domas pamatnostādnēm ir sagatavots lēmu projekts, kas paredz uzsākt 2018. Gadā slēgtā futbola hāles būvniecību ar Liepājas pilsētā Zvejnieka alējā 2-4. Un kopējais projekta budžets tiek plānots 8,5 miljonu apmērā, un Nacionālā sporta padome ir jau pieņēmusi lēmumu par 800 tūkstošu finansējumu novirzīšanu projektu īstenošanai Liepājas pilsētē 2018. Gadā, bet, protams, ir vēl nepieciešams ministra kabineta lēmums, kas ratificēs šo sporta padomes lēmumu, un mēs gaidām šo lēmumu aprīļa mēnesī. Bet, lai sagatavot ministra kabineta lēmumu, izglītības un zinātnes ministri ir aicinājusi pašvaldību iesniegt apstiprinājumu tam, ka ir gatava realizēt projektu. Līdz ar to, tātad Mēs plānojam, ka 2018. Gadā šis finansējums tiek paredzēts tehniskās dokumentācijas izstrādē un tehniskiem risinājumiem no valsts budžeta dotācijas. Savukārt 2019. Gadā šeit varētu būt kombinēts finanšu resursus gan valsts, gan pašvaldības. Un 2020. Gadā šis kombinētais resursus ir valsts pašvaldība un Latvijas futbola federācija. Līdz ar to es aicinātu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu un dot zaļo gaismu Liepājas futbola hāles būvniecības programmas sākumu.
Paldies! Deputātiem jautājumu, komentāri. Mēs atbalsojam. Šis jautājums numurs 6 par Liepājas lidostas pakalpojumu.
Cienījami kolēģi, pagājušajā gadā mēs esam jau pieņēmuši lēmumu par lidostas pakalpojumiem. Un lidostas pakalpojumi ir iedzīvojušies reālā dzīvē, bet, protams, ir nepieciešamas izmaiņas. Kas zinām mērā ir saistīts ar lidostas attīstības un strateģiskiem plāniem attiecībā uz Air Baltic mācību pilotu bāzes izveidi Liepājas pilsētā. Līdz ar to šie pakalpojumi nodrošina, es gribētu teikt, konkurētspējīgus pakalpojumus starp reģionālajām lidostām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. Atbalstīt. Lēmums pieņemts, esam atbalstot. Nākšais darba kārtības jautājums numur 7 par atsevišķu kultūras iestāžu maksas pakalpojumiem.
Labdien, cienījamie kolēģi! Izskatīšanai domas sēdē ir sagatavot lēmumu projekts, ar kuru esam aicināti apstiprināt jaunos maksas pakalpojumu izcenojumus pašvaldības iestāžu kultūras pārvaldībā esošām pašvaldības iestādēm, kas ir Liepājas pilsētas centrālajā zinātniskajā bibliotēkā, Liepājas muzejā, Liepājas pilsētas domas daudzas mākslas un kultūras centrā. Aicinu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Yes. Ziņotājiem, jautājumu kolēģiem.
Man ir jautājumi par trešo pielikumu. Ja tur ir izcenojums par vienu gabalu, bet nav sapratams par kādu laika periodu. Man apsolīja, ka šodien tas tiks precizēts. Lūdzu.
Jā, lūdzu, jūs ir vienas precizējums.
Jā, metodiski, pēc metodības un formulas aprēķinot izcenojumu šiem pakalpojumiem, metodikā ir ierodīts, ka izcenojums attiecās uz vienu dienu. Mēs to labosim visiem tautas stērpa atsevišķiem aksesāriem. Šeit ir norādīts izcenojums vienu dienu. Un to ar organizatoru skolēju mēs vaidāmies laikdīgi pieprasim klāt pie zaļīgas labosim, ka tur ir tādās teņas.
Jā, paldies.
Paldies. Paldies. Zaļotājiem, komentāri. Lāsim. Atbalstot, nākšies jautājums numur 8 par apbalvošanu.
Izskatīšanai domas sēdē sagatavot lēmumu projektu par naudas balstu piešķiršanas sportistiem un treneriem par sasniegumiem 2017. Gadā. Aizinu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Ziņotājiem jautājumu kolēģiem. Balsējums.
Cienījamie kolēģi, lai atbalstītu Jaunsardzes un informācijas centra darbību Liepājas pilsētas pašvaldībā un veicināt jaunatnes pilsoniskās apziņas un izglītības veidošanos. Tātad Liepājas izskatīšanā Liepājas domas sēdē iesniegts lēmuma projekts par sadarbības līgumu slēgšanu ar Jaunsardzes un informācijas centru, kurā paredzēts apstiprināt sadarbības līgumu jaunā redakcijā, jo Jaunsardzes un informācijas centrs ir veicis grozījums līgumā. Cita starpā līgums paredz Jaunsardzes vienību darbību Liepājas centra sākumskolā, Oskara Kaltuka Liepājas 15. Vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. Vidusskolā, Jāņa Čertas Liepājas pilsētas 10. Vidusskolā un Liepājas Aleksandra Puškina 2. Vidusskolā, kā arī šajās skolās nodrošināt nodarbību telpas vismaz 15 jaunsargiem, kabinetu instruktoram, apsildām telpu, atkal tehnisko līdzekļu labāšanai un pēc iespējas arī sekt jaunsargu vienībai transporta izdevums un ēdināšanas izdevums jaunsargu vienības pasākuma laikā. Un izmantojot iespējas, gribētu piebilst, ka šajā sagatavotajā līguma projektā es aicinātu precizēt mākslas izglītības iestāžu nosaukumus atbilstīgi tam, kādi ir izglītības iestāžu nosaukumi reģistrā. Un izdarot to, tad iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Tad pie līguma slēgšanas nokontrolēt un tad vēl kādi jautājumi komentāri par šo. Nā, mēs varam balsu. Mums pieņemsim atbalstu, tad nākšais jautājums numur 10 par pašvaldības aģentūru sabiedriskais transports vidēja termiņa darbības stratēģija. Vai jūs atklāst, kas man?
Labdien, vadātie kolēģi, publisko aģentūru likumas nosaka, ka šādi jautājumi par pašvaldības aģentūra vidēja termiņa darbības dokumentu stratēģijas izskatīšana jāveic arī pašvaldības domēs. Līdz ar to šāds lēmuma projekts ir sagatavots par pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskā transporta vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018. gadam. Un tāpēc aicinu kolēģis apstiprināt šo lēmuma projektu un šo stratēģiju. Vienīgais man uzreiz jānorāda, ka komitejā ar deputātiem bija lūgums, ka šī stratēģija tiek parakstīta. Skatos, ka tas dokuments vēl projām ir bijis parakstīts. Neskatoties to, es aicinu...
Tu vismaz tagad ir atbildīga persona,
jā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Paldies zinātājumu. Zinātājumu kolēģiem. Jā, vēlējies ar iešanību?
Jā, man ir jautājums. Viens no šīs stratēģijas turākmiņiem ir sabiedriska transporta pieejamība iedzīvotājiem. Un vēsturiski iesakņojas tā, ka mēs apkalpojam un piepalīdzam arī tiem grobiņa un simdiniekos dzīvojušiem iedzīvotājiem, kuri strādā Liepājā. Vēlu vakarā atgriežas mājas. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību un visu klātesošu uzmanību kolēģi, ka šī gada 12. martā pirmdien mainījies 912 autobusa kustības saraksts. Līdz ar to vakarā tie cilvēki, kuri strādā Liepājā un atgriežas cimdiniekos, vairs nevienmēr var tikt mājās. Jo šīs autobusi vairs neiebrauc cimdiniekos, brauc pat aizsnu uz grobiņu. Tas nozīmē, tiem cilvēkiem jāsoļo 2 km kājām vēlu vakarā cimdinieku virzienā. Es varbūt tik šāvu jautājumu aksim tevi tāpēc, ka viens no šīs koncepcijas turakmeņiem sabiedriska transporta pieejamība. Sabiedriskais transports kļuvis mazāk pieejams vismaz cimdinieku iedzīvotājiem, kuri strādā Liepājā. Aicinu pievērst visam atbildīgam amatpersonam uzmanību šai problēmai, kura izkristalizējas šonedēļ. Paldies!
Jā, paldies, tad varbūt sabiedriskā transporta aģentūras vadītājs nokomentēt ar šo?
Jā, kā paredzēt minēts, 12. martā tika samazināts, ir, teiksim, tā palielināts laika posms ar preisiem. Tas tika veids tā, ka pieprasījums pēc šiem reizēm bija minimāls un nekāds. Autobusi staigāja vakar stundās tukši. Tas ir elektroniski uzskaitīts, pierādāms, izmērāms. Un attiecīgi viņi vienkārši nesa zaudējumus, kas mērām vairāk uz 10 tūkstošus gadā. Attiecīgi šāds lēmums tika pieņemts, veikt izmaiņas šajā veikt uzdības sarakstā.
Paldies. Uz vēl jautājumu.
Varbūt tad jāvajag aptaujāt iedzīvoties, kas tur dzīvo, kā viņi tiek mājas pēc darba. Un īpaši, ka tur nav ceļiņš izveidots no simtniekiem, no pieturas.
Nē, redziet, tur ir vairāk aspektu, kas jums jāsaprot, tā nav pilsētas teritorija arī, un tur tomēr ir tāda rūpa jātur arī tām pašvaldībām, kas tur, noteiksim, kur teritorijā tas notiek. Un, es nezinu, vai Liepājas nodokļu maksātājiem būtu jāmaksā tukšu autobusu kustību, tas šiem te nebūtu korekti. Jā.
Es vienu lietu vēlos piebilst. Tomēr es vēlreiz jums saku, ka šajā koncepcijā, kuru cerams visi klātesoši uzmanīgi pētījuši, ir skaidri norādīts, ka vēsturiski Liepājā apkalpo arī grobiņu un simtniekus. Ja? Un šīs dienas tēze nerodas tukšas vietas, jo man jau konkrēti iedzīvotāji sūdzās, ka viņi nevar tikt vairs ar autobusu vakarā stundās cimdiniekos. Un tāpēc es šo jautājumu aktualizēju. Un tad tas nozīmē, ka neatbilst patiesībai teiktais, ka neviens nebrauc uz cimdiniekiem un ka autobusi uz turieni brauc tukši. Tas nozīmē, ka nebrauc tomēr tukši un ka zināms pieprasījums ir.
Vai jūs ir kāds cits uzskait, ka transporta aģentūrai visaka tukši brauc?
Es tikai dzirdu, ka brauc tukši. Man zvanā un sūdzas iedzīvotāji, ka jāsoļo 2 kilometrus vēlu vakarā no Grobiņa šosē.
Tukši, jā.
Jā, tas sakrā to, ka šis arī skar Grobiņa novada. Šis projekts tika gan saskaņots ar Grobiņa novada domi. Tas tika uzsākts pagājušajā gada decembrī. Tāpat šis projekts bija, vai šī te iecerta tika izsludināta gan Grobiņas novada mājas lapā. Tad nemaldos, tas bija janvārī, tā ka šī informācija iedzīvotājiem bija pieejama, un ja būtu saņemtas kādas sūdzības konkrēti no cimdnieku iedzīvotājiem saulēcīgi, mēs, protams, vērtētu viņas jau un skatītos ar tām, jā, kādas ietekmē plānotās informācijas.
Paldies. Lūdzu vēl kādu komentāru šajā. Es aicinu balsu. Šis jādāt nav 11, tad galvenais slomas dārs atbrīvošanās patības nodārs, reklāmas nodārs, jums reklāmas.
Man arī kolēģi Liepājas pilsētā darbības saistošiem noteikumiem par pašvaldības nodaļu par reklāmas izvietošanas Liepājām. Un šajos saistošajos noteikumos ir arī paredzēti gadījumi, kad ir iespējams atbrīvot no šīs reklāmas nodaļas, ja tas atbilst mākslas, kultūras, zinātnes, izglītības un sporta veicināšanas pasākumiem. Šobrīd šiet šāds gadījums ir iesniegts izskatīšanai Liepājas pilsētas domē un ir aicinājums atbrīvot no šīs reklāmas nodaļas, reklāmas objektus. Tas arī savā veidā nodrošina nepieciešamo informāciju, arī veido mazo arhitektūras formu Liepājas pilsētā un šīs norādītās adreses ir par Sijā galerijas Romas dārs reklāmas izvietošanu ir Lielā iela 16, Kurmais prospekts 7, Jūras ielas un Rada ielas kustojums un vēl blakus nekustamam īpašanam Jūras ielā 12. Lūdzu atbalstīt sekretāto lēmu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem, paldies jautājiem, kā Lorijas ir priekšņas?
Jā, nu es uzskatu, ka visi kultūras objekti Liepā ir unikāli. Un ja kāds uzskata, ka tieši šis objekts ir īpaši unikāls, tad tas ir šī cilvēka subjektīvais viedoklis vai šis cilvēku grupas subjektīvais viedoklis. Un līdz ar to man rodas jautājums, kas konkrēti mainīsies galerijas darbā, ja SIA galerija Romas dārs tiks atbrīvota no pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu Liepājas centrā. kas konkrēti mainīsies galerijas darbā, jo arī tagad ieeja bez maksas, un tad gribētos dzirdēt par savu atlikumu un vismaz savu vēlmi jāpamāt to ar konkrētiem aprēķiniem. Ko tas dos un kas mainīsies galerijas darbā. Jā, mēs šādi izmantojam nodokļu maksātāju naudu. Paldies.
Jā, vai galerijas pārstāvs kāds ir, kas varētu komentēt šo? Man diezvēl pašvaldības varēs par vienu darbu vīkuši kaut ko komentēt, bet tas ir viens salīdzinoši. Es domāju, no tās unikalitātes tāds projekts, ka tā ir privāta investīcija milzīgi liela, kur arī dod iespēju Liepājai prezentēt mākslu, turismu, kultūru un tā tālāk. Tā kā, nu, tikai no tā viedokļa, bet es nevarēšu komentēt, ko galerijas darbu prezentēt.
Man arī ir jautājums, kā reklamas izvietošanas pilsētas centra var ietekmēt turismu attīstību pilsētā. Es pagājušajā reizes komitejas sēdē piedāvāju izvietot reklāmu pa galerēju, iebraucot Liepāju no Grobiņas puses un no Palangas puses. Un kā arī varbūt kaut kur laikrakstos ārpus Latvijas. Nu, arī Latvijas, lai brauks turisti, jo es sapratu, ka tas ir vērtēts uz turismu attīstību.
Paldies. 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 Tā, vēl kādi jautājumi? Šajam sēt balsojumu. Lēmums pieņems 11 pār 4 pret, šeit darba kārtības jautājums numuru 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu kārtību Liepājas pilsētā Vilnis Vikulskis ziņā.
Jā, paldies, man vienkārši saldi šāds, man skrīt ekrānā, bet lieta būtība ir tāda, ka šā gada 2017. Gada janvārī tika pieņemta saistēšie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu kārtību Liepājas pilsētā. Un šobrīd ir sagatavot grozījumu, lai nāktu pret iedzīvotājiem, lai šie grozījumi iedzīvotos, lai būtu iespēja vēl laika deklarēties un attiecīgi un pienācīgi varētu saņemt šos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Tāpēc lūdzu atbalstīt šos grozījumus saistošajos noteikumos.
Paldies ziņotājiem un jautājiem.
Man ir komentārs. Es aicinu turpmāk, gatavojot līdzīgus lēmu projektus, ņemt vērā citu pašvaldību pieredzi, tas ir punkts numur viens, un otrā lietā veidot pārējās periodu, pārējās posmu garāku. Jo pieņemot lēmumu 2017. Gada oktobra vidu, pārējās posms bija diezgan īs, 2,5 mēneši. Un viss vainagojas ar to, ka tūkstošiem pirmanieku nepaspēja nezinot piedeklarēties savus īpašumus, vai nu iestājas pēkšņi force majeure, jeb neparvaramas vāras apstākļi, kad vienīgais tūs cilvēks viņš nomira decembra beigas, teiksim, bet janvara sākumā jau dēlam, meitai uzliek šo nekustamā īpašuma nodokli pēc pilnas programmas un pēc pilnas likmes. Un toreiz mērķis visiem bija cels, jā, cīnīties pret Lietuvas un Baltkrievijas pilsoņiem, kuriem it kā šeit mūsu pilsētā pieder 20 dzīvokļi katram, bet izrādījies, ka cietušo vidu, savādāk es nevaru pateikt cietušo vidu, ir liepainieki, kuriem tagad būs ar dažādu relīžu palīdzību, kur būs jāinformē par to, ka viņam ir tiesības rakstīt domē iesniegumus, lai viņam atmaksātu pārmaksātas summas, jo iestājas tagad šogad pagarinātais pārējais posms. Es lūdzu arī šo apstākli ņemt vērā un informēt liepainiekus par viņu tiesībām. Darīt to. Paldies!
Paldies. Vai tik kaut kas komentējums, kad jautājumā? Jā, varam sākt balsot. jautājums 15 atbalstā, šis jautājums numur 13, bet pašvaldības iestādes domās apsētas pārvaldes, nu, punktu atbalsts ir kas?
Pagājušajā gadu oktobrī veiklājas pašvaldības izkonferencija izdēja rīkojumu aktualizēt iestāžu nolikumus, un šī gadījumā ir aktualizēts un pārsvērtāts nolikumus pašvaldības iestādē Liepājas kapsētu pārvaldu. Aicinu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu un attiecīgu nolikumu.
Paldies. Jautājumi, kolēģi? Balsojumi. Lēmums pieņemts. Nu, ko šeit darba kārtības jautājums numur 13.
Jā, līdz ziņojums attiecībā par Liepājas pilsētas būvaldes nolikumu balstīgs uz izpildu rektora rīkojumu. Šobrīd dokuments ir sagatavots, viņš ir strukturizēts loģiskā un tāpēc temās arī būvniecībā ir dažādi šīs tiesību normas, kas ir šobrīd apkārtāts un iestrādāts, līdz ar to aicinu arī apspināt šo nolikumu.
Paldies. Jautājumi? Balsojums? Šis jautājums numur 15 ir pašvaldības iestādes komunālā pārvalde, nolikumu, balsts ir kas?
Un šodien domas sēdē arī ir vēl viens nolikuma projekts par iestādi komunālā pārvalde. Arī šeit, balstoties šī izpildu direktora rīkojuma, viņš ir pārsvērtāts, precizēts, sakārtots, tāpēc aicinu atbalstīt.
Jautājumi? Jautājumi? Balsojums? Jautājums 16 par draudīgu aicinājumu Liepājas pilsētas pietās vidusskolas nolikumu. Paldies
vēl. Godātie kolēģi, šis un turpmāk ar divi jautājumi būs ļoti līdzīgi, jo pašvaldības doma lēm par pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu nolikumiem. Šoreiz ir sagatavots lēmuma projekts par draudīgu aicinājumu Liepājas pilsētas pietās vidusskolas nolikumu. Šobrīd skola strādā pēc 2013. Gada apstiprināta nolikuma, kas ir pārstrādāts un pilnveidots atbilstošu prasībām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājiem kolēģiem. Jums atbalstam. Lēmums pieņemts. 17. Jautājums par pirmskolas izglītības iestādes pasaciņu nolikumu, jau uz valsts ziņām.
Pirmskolas izglītības pasaciņi šobrīd strādā saskaņā ar 2007. Gada apstiprinātu nolikumu, kas arī ir pārstrādāts un pilnveidots atbilstoši vispārējās izglītības likuma prasībām un izglītības kvalitātes valsts dienas izstrādātam paraugu nolikumam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Nākšais jautājums 18 par iestādi Krikstītas nolikumu. Paldies valsts.
Pirmskolas izglītības iestādes Krikstītas šajā iestādē šobrīd spēka esošais nolikums ir apstiprināts 2008. Gadā, kas arī ir pārstrādāts un pilnveidots, un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotājiem, jautājumi. Balsojums. Mums pieņemts. Šais jautājumi 19, bet grozīmējumi komiksas sporta skolas nolikumā. Edvins, tad pieņem.
Būdējumā kolēģi, lai novērstu pieļautu un nepiksistātu, nodrošināt profesionālas sīvības sporta izglītības iestādes nosaukumu atbilstību domas 7. gada 7. augusta saistošiem noteikumiem ir izstrādāts domas sēdē iesniegts lēmuma projekts, kā arī nolikuma projekts, kurš paredz precizēt Liepājas kompleksā sporta skolas nosaukumu un lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmuma projektu un nolikuma projektu.
Jautājums,
vai novērst pieļautā nepredzistāta nodrošināt profesionālās ievības sporta izglītības iestrādes nosaukuma atbalstu atbilstību domas 17. Gada 17. augusta 6. noteikumos numurs 40 ir iesniegts gan lēmuma projekts, gan nolikuma projekts, kas paredz Liepājas tenisa sporta skolas nosaukumu un kā arī precizēt tenisa sporta skolas adresi, kas ir par norādīt piektajā punktā, ir Jūrmalas parks 5. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmuma projektu.
Šeis jautājums 21 strāmatas savienošana, Jūlis Viktors.
Godātie kolēģi, pilsētas doma ir saņēmusi Jāna Neimana iesniegumu. Jānis Neimans ir pašvaldības izglītības, pašvaldības iestādes komunālās pārvaldes vadītājs un vienlaiks arī Grupiņas novadomu deputāts. Iznāk un izrādās, ka arī Liepājas pilsētas domē ir jālēma par atļaujas piešķiršanu savienot šo divas amats. Lūdzu aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu un atļaut šo amatu savienot. Paldies.
Paldies ziņotājiem un ziņotājiem deputātiem. Ziņotājiem nāk, tad varam sākt klausot. Pieņems visiem deputātiem atbalstot. Nāk šis jautājums numur 22 par kustāmās manis atsevināšanu. Jānis Pieņems.
Cienījumi kolēģi, domēm saņemts pašvaldības iestādes komunālā pārvalde, iesniegums un lūguma atļaut atsevināt kustāmo vandu. Idealizēts projekts Rūma ielas pārbūva posmā no Ziemeļa ielas uz Pulgar ielē, un šīs realizācijas ietvaros ir komunālās pārvaldes uzglabāšanā pieņemti kuči, sazāģēts malks, apmēram 80 kubika metri. Un saskaņā publikas personas mans atsvināšanas likumā noteiktu atļauju atsvināt pašvaldībai piedarījušu kustumā mātu. Šo atļauju dod pašvaldības doma. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts, kur ietveros kluču sazāģētās malks malku pārdot izsolē un malks kopējas apjoms 80 kubika metri. Un ir noteikta šīs minētās kustamās mantas izsoles sākuma cena 1306 € bez PVN. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. Paldies
ziņotājiem, jautājumu kolēģiem. Varam lasāt. Nāk šis jautājums 23, kas Starpgabalu parkielā 20.
Cienījumie kolēģi, nāk šis jautājums ir par Starpgabalu parkielā 20. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā daļa teritorijas apmēram 2123 kvadrātmetru platībā neatrodas, kas reģistrēts Zemes svinības parka ielas sastāvā, saskaņā Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu neatrodas parka ielas sarkanajās līnijās, bet gan jaukts sabūves teritorijā ar ražošanas funkciju. Zemes gabala konfigurācija nepieļauj piegriežošo zemes daļas izmantošanu apbūvē, un tai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai. Saskaņā minēto piegriežošo zemes daļa ir uzskatāma par starpgabalu. Ir iesniegts lēmuma projekts, kas nosaka šo statusu kā starpgabalu, un tā ir Liepājas pilsētas pašvaldībai piegriežošo zemi. Lūdzu atbalstīt iesniegto sagatavoto lēmuma projektu.
Ir ziņotāji? Jautājumi. Mēs esam. Tomas Pīnīts. Mēs par Zemesgabals namītas ielā 6 un 9.
Lai daļai atrisinātu automašīno vietošanu, novietošanas problēmu daudzdzīvokļu mājas namietas ielā 9 iedzīvotājiem, ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabalu namietas ielā 6 pretī nekustamajam īpašumam namietas ielā 9 daļas iznomāšanu, kurā paredzēts iznomāt šo minēto zemes gabalu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Liepājas nama apsaimniekotājs ar termiņu uz 5 gadiem. Šī teritorijas lielums ir 950 kvadrātmetri. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Tātad, cienījamie kolēģi, jautājums numur 25 un numur 26 ir saistīti, un šajā gadījumā ir mainījies īpašnieks ganību ielā 186 nekustamiem īpašamam, un līdz ar to mums ir jāpieņem divi lēmuma projekti. Pirmais lēmuma projekts ir sagatavots par to, kad izteikt šī nekustamā īpašuma ganības ielā 186 nomas līguma. Sakarā to, ka iepriekšējais nomas līgums slēdzējs savu nekustamo īpašumu ir atsavinājis. Lūdzu atbalstīt šo minēto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, mums ir jautājumi kolēģi. Mums ir balsojumi. Šis jautājums numur 26 par zemes gabalu ganību ielu 186.
Kā jūs minēju, ir saistīti, tad nākošais sakarā nekustamā īpašuma ganību ielā 186 īpašnieku mājiņu. Ir sagatavots jaunas lēmuma projekts pēc jaunā īpašnieku lūguma atļaut viņam izmantot turpmāk arī šo zemes gabalu, kas atrodas blakus viņam. Nu jau piederošajam īpašumam ir sagatavots lēmuma projekts, ka iznomāt šo teritoriju, kas ir 223 kvadrātmetri platībā uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Ziņotājiem, jautājiem. Balsojums. Šīs jautājums 27 par zemes gabalu kuršu
ielā. Tā, cienīgi kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabalu, kas pieder no šaldībai 515 kvadrātmetri platībā iznomāšanu Sijā Liepājas pietiektirgus. Šāda nomas līguma bijuši arī iepriekš, un faktiski arī iepriekš pagarinātais līguma termiņš ir beidzies šī gada 1. Martā, un tad ir saņemts iesniegums vēstuli no Sijā Liepājas pietiektirgus valsts locekles Dzirdes Streigots pagarināt, kad nostāt jaunu nomas līgumu uz 3 gadiem. Un šajā gadījumā mums ir sagatavots lēma projekts par nomas līgumu līdz 2023. Gada 1. Martam, respektīvi uz 5 gadiem. Taču tā kā vēstulē ir minēts lūgums uz 3 gadiem, tad man ir lūgums mainīt gan lemjošajā daļā, tātad uz 3 gadiem, respektīvi tas būtu uz 21. Gada 1. Martam, un arī līgumā samērīt termiņus. Man lūgums kolēģiem atbalstīt šo lēmu projektu ar šādām izmaiņām, tad nomas līgumu uz 3 gadiem. Droši vien, ka šī kļūda radusies tāpēc, ka parasti mēs līdzīgs nomas līgumus slēdzam uz 5 gadiem. Ja kolēģiem nav iebildumi, tad lūgums tādā redakcijā atbalstīt šo lēmu projektu.
Zinu, kā ir jātājumi kolēģi? Sākam balsot.
Dzīvošanai nedarīt dzīvokli, kam atjaunošana par pašvaldības līdzekļiem nav liederīga. Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atzīt pašvaldību piedarošo dzīvokļu īpašumu Bernāta ielā 3.9. Liepājā 1. Novembra izsoli par nenotiekušu un apstiprināt minētā dzīvokļu īpašumu otrās izsoles sākuma cenu 960 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, ziņotājiem, jautājumiem, balsājums. Lēmums pieņemts, un šies jautājums numur 32 par īpašiem kalpatvēlēm administrācijas.
Cienījumie kolēģi, domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, ka dzīvokļu īpašumu Oskara kalpatvēlē 79. Trīs izsoli. Kurā paredzēts atzīt pašvaldībā piedarušajā dzīvokļu īpašumu Oskara kalpatvēlē 79.3 Liepājā 17. Gada 1. Novembra izsoli par nenotikušu un apstiprināt minētā dzīvokļu īpašumu otrās izsoles sākuma cena 880 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājums. Balsējums.
Cienījumi kolēģi, izskatīšanai sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Puķu ielā 1.10 izsoli, kur paredzēts atzīt pašvaldības piedarošā dzīvokļu īpašumu Puķu ielā 1.10 Liepājā 17. Gada 1. Novembra izsoli par nenotikušu un apstiprināt minētā dzīvokļu īpašuma otrās izsoles sākuma cena 800 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, ziņotājiem, jautājumu kolēģiem. Pirms balsošana.
Cienījamie kolēģi, izskatīšanās sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu tērā dēlā 13.9. izsola, kurā paredzēts atzīts pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu tērā dēlā 13.9.17. gada 1. novembra izsola panenotikuši. Apsvarnāt minētā dzīvokļu īpašumu otrās izsola sākuma cena 400 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies.
Cienījamie kolēģi, sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Zirņielā 37.13 izsoli, kurā paredzēts atzīts pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu Zirņielā 37.13 17. gada 1. novembra izsoli, tā nenotikuši. Apspinātu minētā dzīvokļu īpašumu otrās izsoli sākuma cena 560 eiro. Un izsvars nepārķinās. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, cilvētājiem, jātājiem. Paldies. Paldies. Šis jātājums 36, kad dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā. Tālīs atriežīt.
Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 65.2 tika nodota atsavienāšanai atklātā izsole. Neviens izsoles pretendents nepieteicās, un līdz ar to izsole jāatdzīst par nenotikušu un jānosaka jaunā izsoles sākuma cenā. Līdz ar to es aicinu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu, kas paredz atzīt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumā Brīvības iela 65.2 izsoli par nenotikušu un apstiprināt minētā dzīvokļa īpašumā otras izsoli sākuma cena 1360 eiro un izsoles noteikumus.
Paldies, zinātāji, jautājumi kolēģiem. Sākumu balsojumu. 37.
Iesniegtājs lēmuma projekts par dzīvokļa īpašumu ģenerāļa Baloža iela 55.14. Izsoli paredz atzīt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma ģenerāļa Baloža iela 55.14. 2017. gada 6. decembra izsoli par nenotikušu. Un apstiprināt minētu dzīvokļu īpašumu otras izsoli sākuma cenu 960 eiro un izsoles noteikumus. Aicinu balsot par.
Paldies, ziņotājiem, jautājiem. Balsojums. Sēmēm balstījumāk, šeit ir tāds mūsu izsaka par dzīvokļu īpašumu ģenerāla Baloža ielā, tevis atviešanas.
Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu ģenerāla Baloža iela 59.8a izsoli. Lēmuma projekts paredz atzīt pašvaldība piederoši dzīvokļu īpašumu ģenerāla Baloža iela 59.8a 2017. gada 6. decembra izsoli par nenotikušu un apstiprināt minēt dzīvokļu īpašumā otras izsoles sākuma cenu 400 eiro un izsoles noteikumus. Aicinu atbalstīt.
Jautājums 39 par dzīvokļu īpašumu
Ilgavas ielā. Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Ilgavas ielā 12.10 izsoli. Lēma projekts pārējais ārpus pārvaldībai piedaruši ar dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 12.10. Liepājā 2017. gada 6. decembra izsoli par nenopakuši un apstiprinātu minētu dzīvokļu īpašumu 3. izsoles sakumcēnu 840 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēma projektu.
Paldies, Zinu. Lēmums pieņemts, nākšies jautājums 40, bet dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 12, lai es
Iesniegtais lēma projekts par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 12, 11a izsoli pārēc atzīt pašvaldībai piedarošā dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 12, 11a piepājā 2017. Gada 6. decembra izsoli par nenotikuši un apstiprinātu minētā dzīvokļu īpašumu 3. izsoles sakumcēnu 680 eiro un izsoles noteikumus. Aicinu balsot par.
Paldies, ziņotājiem, jautājiem. Balsojums. Šeit jautājums minēt 41 par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 12.
Iesniegtais lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 12.13 izsoli pārēc atzīt pašvaldībai piedarošu dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 12.13 2017. Gada 6. decembra izsoli par nenotikušu un apstiprināt minētā dzīvokļa īpašumu 3. izsoles sakumcēnu 440 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Labdien, cienījumie kolēģi un īpaši Linda ar atgriešanos pie Virpas. Liepājas domē ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu atmodas būvu arī 14.6 atsevināšanu, kurā paredzēts atļaut tad pārdošanu par brīvu cenu tam, kurš tur nomā. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu. Tātad domē ir iesniegts lēmuma projekts par neapdzīvojumu telpu atsevināšanu, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošo neapdzīvojumu telpu ar Veidenbalu mielā 24.1m atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projekts. Jā, pašā Veidenbalu mielā tikai dzīvojumās telpas, Veidenbalu 26.4, kur paredzēts uzsākt pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumā atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt. Jā, šeit pašā mājā tikai 11. Dzīvoklis un arī lūgums atbalstīt, atļaut atsevināt, nosakot pārdošanas veidu izsoli.
Jautājums. 46, dzīvoklis šim apšielam.
Jā, tas pat metāli, arī dzīvoklis apšielā 29.7, arī tiek paredzēts atsevināt, izmantot atsevināšanas veidu, visu pārdošanu izsolē, lūdzu atbalstīt. Arī šeit Baidzeles ielā 4 dzīvoklis 8 ir paredzēts atsevināt šo pārdodot izsolē. Lūdzu atbalstīt. Sakot lēmumu projektu. Jā, arī šeit dzīvoklis Brīvības ielā 84 dzīvoklis 2 ir paredzēts atsevināt, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt. Jā, šeit arī dzīvoklis tiek atsevināts, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu izsaulē, lūdzu atbalstīt. Jā, klāva Ukstiņielā arī ir dzīvoklis, kurš gaida savu atsevināšanu, un arī šeit ir plānota izsole, lūdzu atbalstīt.
Domas sēdē iesniegts lēmumu projekts par dzīvokļu īpašumu Mālielā 3.2 atsevināšanā un tad atļaut uzsākt pašvaldībā pieterošā šī īpašuma atsevināšana nosakot šo veidu pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu kolēģiem. Balsojums. Lēmums pieņems.
Tātad iesniegts lēmumu projekts par dzīvokļu īpašumu Mālielā 3.7 atsevināšanu. Šeit ir noteikts atsevināšanas veids pārdošanu izsolē. Aicinu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies jautājumu. Balsojums. Šis jautājums 53 par īpašumu metalurģijā, Valsupkalns.
Tātad iesniegts lēmumu projekts par dzīvokļu īpašumu metalurģiju ielā 23.5 atsevināšanā, paredzētu uzsākt atsevināšanu un nosakot veidu pārdošanu sev izsolē. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Balsojums. Nākšais jautājums, domāt, 24 pēc iebīgušiem atmetālu vielā, lūdzu nelaižāna ziņa.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmumu projekts dzīvokļu atsevināšanai un tālākai nodošanai izsolē metalurgu iela 23.8. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies. Ziņotnēji, jautājumi. Balsojums. Lēmums pieņemts. Visi atbalstot. 55. Jautājums dzīvokļu īpašumu. Metalurgu ielā 23. Uzmanības zonā.
Līdzīgs lēmumu projekts dzīvokļu atsevināšanai un tālākai nodošanai izsolē metalurgu iela 23.10. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, jautājumi. Balsojums. dzīvo pīkšanas lozolijā.
Sagatavots lēmuma projekts dzīvokļu atsevināšanai un nodošanai izsolē. Ozolu iela 12.5. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu. Sagatavots lēmuma projekts dzīvokļu atsavināšanai Puķu iela 3A dzīvoklis 11 un tālākai nodošanai izsolē. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Sagatavots lēmuma projekts dzīvokļu atsavināšanai un tālākai nodošanai izsolē Puķu iela 3A 18. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu. Ir sagatavots lēmuma projekts dzīvokļu atsavināšanai un tālākai nodošanai izsolē Tirgus iela 59 dzīvoklis 6. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu. Sagatavots nākošais lēmuma projekts par dzīvokļu atsavināšanu un tālākai nodošanai izsolē. Turēties iela 5, dzīvoklis 8. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Šis jautājums numurs 61, dzīvokļu īpašumu Zāģēlā, Nozēnā.
Sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu atsavināšanu Zaļu iela 25, dzīvoklis 11 un tālākai nodošanai izsolē. Lūdzu atbalstīt šo projektu. Ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa atsavināšanu Sakņu iela 20, jo īrniekam ir tiesības ierosināt atsavināšanu un pēc tam izpirkt to dzīvokli. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu. Ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu atsavināšanu Viršu iela 1, dzīvoklis 35, jo īrniekam bija tādas vēlēšanas uz dzīvokļa izpirkšanu. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Sēdēsim tagad, ka esi jautājums ar skrūnu sīvas atsvināšanu.
nedēļas šodien, laikam, dienas karti, bet tāds jautājums par dzīvokļa atsavināšanu Skrūdas iela 20, dzīvoklis numur 44. Īrnieks izteica vēlēšanas izpirkt šo dzīvokli. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Tā, lai mums pieņemts, ir atbalstot nākrošais jautājums, ir numurs 65 par zaudējumu atlīdzināšanu. Un te tāds ļoti īsts stāsts, pa cik te ir personu dati, tad daudz neko nevar komentēt, bet man bija viena konflikta situācija garaža kooperatīvā, kur kāds kādam bija nodarījis pāru un bija pašvaldības policijai jāiejaucās. Pēc tam jāiet uz iecirkņu, un tad kādam bija pēc tam pretenzijas, un tad es pieņēmu lēmumu, ka šo līdzkopu policiju ir jāmaksā 142 eiro sots par šo situāciju, kurā kādā kaut kas nematika. Ja. Bet, nu, policija tur tika izsaukt, un tur bez vainas vainīgi ir, tā teikt, un tā. Tā kā, cik tu teici, personu datu, kad nevar neko tur īpaši tur sabat vārdā, šīs personas netiktu dati publicēt, līdz ar to, tur iekūpēt speciāli jautājumu, sapratu, bet juristu. Ja nav, šīs sarcīgi valsts. Jā, tad nākošā domas sēde notiek sēdien, zinīgi domas sēde, koncerta zālē. Mēs būtu garliepainiem apsveikšanas, būs ten visus trīs, vai tas vienums, jā, koncerta zālē, tad tā ieeja no muzikas skolas puses. Deklošā kārtējā domas sēde ir 19. aprīlī. Un paldies jums par darbu, par tik daudz klikšķiem. Jāds jautājumi ir tādi ātlaņemie. Un šodien domas sēde, kad es šeit spēju. Paldies jums.